Maður Reykjavík Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, mér nefnilega þykir það einkenna svolítið þennan málaflokk og sömuleiðis almannatryggingar að notendahópurinn er almennt mjög ósáttur með ýmislegt. Þess vegna finnst mér svo leiðinlegt þegar það á að fara að laga einhver vandamál, vandamál sem vissulega eru til staðar og vandamál sem vissulega þarf að leysa, en samt í bullandi ósætti við notendahópinn sem að á að hagnast á því að vandamáli sé leyst. Mér þykir þetta líka miður í almannatryggingakerfinu og öðru almannatryggingamáli sem við erum með, sem að vísu kostar eitthvað 5 miljardar fyrst árun ef ég man rétt, en hefur þó í för með sér að það verða til skerðingar sem munu valda ósætti auðvitað hjá þeim hópi sem verður fyrir skerðingum í kjölfar lögsetningu þess frumvarps. En nóg það svo sem, mér leiðist svolítið þegar það eru teknir svona miklar upphæðir til þess að laga svona stort vandamál og það er ekki gert í sátt. Og þegar ósættið þegar bentið er á ósættið á fyrstu stigum málsins. Hér erum við ennþá í fyrstu umræðu, þetta er ekki einu sinni farið í nefnd ennþá og oft á tíðum eins og háttvirtur þingmaður sjálfsagt veit að þá fáum við þessar ákúrur og þessar ábendingar eftir að málið er samþykkt þegar orðið var seint eða samdægur sem leiðu á atkvæðagreiðsla í þriðju umræðu á þessu stað. Og mér þykir það alltaf mjög miður og mér finnst alltaf mjög leiðinlegt þegar þessar ábendingar koma akkúrat þegar það er of seint til þess að taka tillit til þeirra. En þess heldur finnst mér mikilvægt að við tökum tillit til þeirra þegar þær berast á fyrstu stigum málsins. Og aftur, við erum í fyrstu umræðu, þetta er ekki einu sinni komið til nefndar, það er ekki einu sinni farið, það er ekki einu sinni verið sendar út umsagnarbeiðinu og samt er þetta fara að koma inn sem gefur mér þau skilabu allavega að ósættið séu ofboðslega mikið. Og þess vegna skildu okkar að taka tillit til þess. Ég veit ekki hvort að það á þá að kosta miklu meiri peninga eða hvað þeirra, en mér finnst alveg komin tími til þess að þessi málaflokkur og skildir málaflokkar séu meðhöndlaðir með tilliti til sáttarinnar meðal þeirra notenda sem eiga að verða fyrir kerfinu, en ekki bara sáttar einhverja samningahóf.
Það svarar andsvari síðara sinni, háttvirtur 9.